Тёткам навука з велікодных здарэнняў. Вось пакута дык пакута. Стогне, енчы тётка ў люта, ужо канае вот-вот-вот, так схапіў яе жывот. Аж не знойдзе сабе месца, заўжды так, як хто аб'есца. Вось і ў люте надта крута, 7 нядзель пасціла ў люта. На вялікдзень з галадухі, пасля бульбы і саладухі, тётка ў люта як прысела, дык паўшынкі зразу з'ела, не дала пасля за мясам яна ганьбы і кілбасам. Гэтак самай пірагу, гэтак самай тварагу, гэтак самай парасяці, ды ўсяму, што было ў хаце, яна ганьбы не давала, дык затое ж ледзь устала. А праз нейкі час потом стала енчыць жыватом. Як падверне ёй пад грудзі, гвалт крычыць, ратуйце, людзі! Ох, саколік, ох, Андрэй, пагату ідзі скарэй! Пакуль той прывёў шаптуху, дык у люта ўжо і без духу. От, браткі, была ёй мука, гэта, тёткі, вам навука!